صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين.
Tebriz Radyosu'nun Peyk'teki yayım göstericileri. İranset frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto.
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin
Tebriz Radyosu.
Danışır
İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu eşitirsiniz.
Selam olsun şevketize, elize.
Her mektep eğer insaniyete bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz. Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Müzik
İran Bazarı.
Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş görmüşük hər birinizi. Sırada İran Bazarı verilişi efirə çıxıbdır. İnşallah ki, bugünkü verilişimizdə sonuna qədər dinləyib və bəyənəcəksiniz. Buyurun, verilişimiz sizinlədir. Hörmətli dostlarımız, bugün də İran Bazarının bir ayrı bölümü ilə efirdəyik. Bugünkü verilişimizdə İranda elm təməlli iqtisadiyyat barədə söhbət edəcəyik. Ümidimiz var ki, siz də bizə zəng açıb, fikirlərinizdə bizə dəstək olasınız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00098-413-316-24-21-dir. WhatsApp nömrəmiz 00098-902-73-20-163-dür. Son proqramlarımızda İranda biliklərə əsaslanan bir neçə şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olduq. Bu proqramımızda bu şirkətlərdən biri olan Mana Polimer Sənaye Qaplama İnkişaf Şirkətini təqdim edəcəyik. Mana Polimer şirkəti 2007-ci ildə icra işlərinə diqqət yetirərək fəaliyyətə başlamış və bununla əlaqədar bir neçə sənaye və ixtisaslaşdırılmış layihəni uğurla həyata keçirmiş və tamamlamışdır. Bu şirkətin qısa müddətlik fəaliyyətindən sonra boyalar və kompozitlər də daxil olmaqla polimer məmulatlarının istehsalı sahəsində texniki biliklərə malik olması səbəbindən bu şirkətin istehsal bölməsi fəaliyyətə başladı. İstehsal sahəsində əvvəlcə bu bölmə icraçı qrupun ehtiyaclarını təmin edirdi. Lakin qısa müddət sonra bu istehsal bölməsi bazar payı qazanmağı bacardı və eyni zamanda məhsullarını bir qrup icraçı tərəfdaşa hazırlayıb göndərdi. İstehsal qrupunun fəaliyyətindən 2 ildən az bir müddət keçdi. Bu şirkətin komersiya qrupu istehsal bölməsinin artan ehtiyacları səbəbindən sahəyə girdi və xam mal istehsal edən tanınmış şirkətləri müəyyən edərək xam mal idxal etməyə başladı. Bu baxımdan istehlak artığını da bazara təqdim etdi. Qeyd olunan bütün mərhələlərdə Mana Polimer qrupu məhdud bir qrupda olsa da, şirkətin digər bölmələrinə və bu sənayedə fəaliyyət göstərən digər şirkətlərə texniki və mühəndislik xidmətləri göstərdi. Hazırda Mana Polimer şirkəti boya sənayesində xam mal sahəsində xüsusi örtük və boyaların istehsalında və korroziyadan qorunma və beton təmiri sahəsində icraçı xidmətlərin göstərilməsində mühim rola malikdir. Boyalar və sənaye örtükləri istehsal edən şirkətlərdə, konsalting mühəndis şirkətlərində, qoruyucu örtüklərin podratçılarında və icraçılarında və ticarət şirkətlərində uzun illər fəaliyyət və təcrübə. Bu şirkətin menecerlərini problemləri həll etmək üçün ixtisaslaşdırılmış bir şirkət qurmağa sövq etdi. Boyalar və sənaye örtükləri, kompozit sənayesi və kauçuk sənayesində uzun bir tarixə sahib olan Mana Polimer şirkəti, menecerləri, qlobal məlumat və təcrübə və bu ölkədəki İran imkanları ilə sənayenin problemlərini həll etmək üçün bir addım atılmalı olduğuna inanırlar. Bundan əlavə Mana Polimer hesab edir ki, IT sahəsindəki mövcud vasitələrdən istifadə edərək, IT sənayesini korroziyadan müdafiə sənayesi ilə birləşdirərək, məhsuldarlığı artırmaq, bilikləri yeniləmək Vaxtında texnologiyadan istifadə etmək, mexanizmi modelləşdirmək üçün açıq marketing və marketing mexanizmini modelləşdirmək üçün yeni bir yol artırılmalıdır ki, ən aşağı xərclə maksimum məhsuldarlığa nail olmaq olsun. Bu şirkət MANA Texniki və Mühəndislik Xidmətləri Qrupu, MANA İstehsal Qrupu, MANA İş Qrupu və MANA Müqavilə və İcraçı Xidmətlər Qrupu olmaqla 4 ixtisas qrupunda fəaliyyət göstərir və daha yaxşı xidmətlər göstərmək üçün bu sahələrdə qarşılıqlı əlaqə qurmağa çalışır. Bu şirkət 1396-cı ildə, deməli 2017-ci ildə, biliklərə əsaslanan bir istehsal şirkəti olaraq bu sahədə fəaliyyət göstərmək üçün lisensiya aldı. Dediyimiz kimi, MANA Polimer şirkəti 4 ixtisaslaşmış qrupda fəaliyyət göstərir ki, bu qrupların fəaliyyəti ilə qısaca tanış olacaq. Bu şirkətin konsaltik mühəndisliyi qrupunda mühəndislik və texniki fəaliyyət, eləcə də mühəndislik xidmətləri təmin edilir. Bu fəaliyyətlər böyük bir mühəndislik gücünə ehtiyac duyduğundan, bu qrup digər şirkətlər və ortaq laboratoriyalarla iş əlaqələri quraraq, sənayeyə müxtəlif xidmətlər göstərməyə çalışır. Bu xidmətlərə boyaların, kompozit hissələrin və sənaye qatranlarının hazırlanması daxildir. Laboratoriya xidmətlərinin göstərilməsi və laborator testlərin aparılması, təlim seminarlarının keçirilməsi, dəmir-beton konstruksiyaların təmiri və istismarı üçün təlimatların tərtib edilməsi bu qrupun digər fəaliyyətləridir. Həmçinin, müvafiq sənayeydə tender sənədləri və ixtisaslaşdırılmış müqavilələr hazırlamaq, texniki nəzarət və təftiş xidmətləri göstərmək, dünyada ən son texnologiyanı müəyyən etmək və yerli sənaye sahələrinə təqdim etmək, yenidən qurma ilə əlaqədar dizayn və hesablamalar mühəndislik qrupunun digər fəaliyyətləridir. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosundan efirə çıxan növbəti İran Bazarı verilişini dinləməkdəsiniz. Bugünkü verilişimizdə İranda ilm təməlli iqtisadiyyat və şirkətlərin birini sizə təqdim edirik. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316, 24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Əlaqə yollarımızı bizimlə əlaqədə olub və düşüncələrinizi bizimlə paylaşasınız deyə sizə xatırlatdım.
Coşarkən qanım, arzular bağımda uçar tərlanım. Ürəyim içində coşarkən qanım, arzular bağımda uçar tərlanım. Çalışır xəyalım, alışır canım. Çalışır xəyalım, alışır canım. Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım. Sənə qurban olum gözəl İranım. Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım. Sənə qurban olum gözəl İranım. vətənim, qeyrətin vətənim qalır. Vətənim şöhrətim, vətənim şanım. Vətənim İranım, Azərbaycanım. Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım. Sənə qurban olum, gözəl İranım. Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım. Sənə qurban olum, gözəl İranım. Sevgili vətən, hər zaman dünyada zirvələdəsən. Lalələr yurdusan sevgili vətən, hər zaman dünyada zirvələdəsən. Yolunda keçərəm canımdan da mən. Yolunda keçərəm canımdan da mən. Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım. Sənə qurban olum, gözəl İranım. Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım. Sənə qurban olum, gözəl İranım. Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım. Sənə qurban olum, gözəl İranım.
Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan İran Bazarını davam etdiririk. Bildiyiniz kimi, İranda Mana Polimer şirkətini sizə təqdim edirdik. Əvvəldə qeyd edildiyi kimi, Mana Polimer kompanisinin istehsal fəaliyyəti ilk olaraq icraçı qrupun ehtiyaclarını ödəməyə başladı və istehsal sahəsində müvəffəqiyyətli olduqdan sonra inkişaf etdirildi. Bu şirkətin istehsal qrupunun məhsulları iki əsas hissəyə bölünür. Kompozit hissələrin istehsalı və sənaye boyalarının istehsalı. Bu bölmələrin hər birində kompozit hissələr istehsalında kompozit tanklar, kompozit kameralar, ızqara və kompozit panellər adlandırıla bilən müxtəlif məhsullar vardır. Mana Polimer istehsal bölməsinin əsas hissəsi fərqli rənglər və örtüklərdir. Bu örtüklər müxtəlif sənayedə istifadə olunan böyük bir çeşidə malikdir. Bu örtüklərin təsnifatı istifadə olunan sənaye sahələrinə və ya istehsal olunan boyaların əsasına əsaslana bilər. Mavi əsas boyalar, solvent və solvent əsaslı olmayan boyalar, qoruyucu əsas boyalar və toz boyalar bu kateqoriyadadır. Lakin istehsal qrupundan qısa bir müddət sonra qurulan Mana Polimer Ticarət Qrupu istehsal qrupunun ehtiyac duyduğu xam malları təmin etmək üçün yaradıldı. Qrup əvvəlcə boya xam malı istehsal edən aparıcı şirkətlərin müəyyənləşdirilməsinə və Avropa şirkətlərindən epoksi qatran kimi malların idxalına yönəldi. Qısa müddətdən sonra istehsal qrupunun ehtiyaclarını ödəməklə yanaşı idxal olunan materialların bir hissəsi bazara çıxarıldı və bu şirkət digər şirkətlərdən xammal tədarükünün kiçik bir hissəsini qazandı. Qrupun portfeli zamanla inkişaf etdi və qatranlar, pigmentlər, aşqarlar kimi bir neçə məhsul qrupun maddələr siyahısına daxil edildi. Hazırda bu qrup xaricdəki bir neçə şirkətin əməkdaşlığı ilə ixtisaslaşdırılmış mallar idxal edə bilir. Bundan əlavə bu qrupun inkişafı və Orta Asiya ölkələrinin bazarının müəyyən edilməsi ilə hazırda ticarət qrupu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində mana istehsal qrupu məhsullarının az miqdarda Azərbaycan, Ermənistan və s. ölkələrə ixrac etməkdədir ki, bu məhsullara epoksi, döşəmə, trafik, boyası və trafik yapışdırıcısı daxildir. Hal-hazırda qrup sənayi qaçanları, pigmentlər, aşkarlar və kimyəvi maddələrə davamlı ərintilər, turşuya davamlı keramik pəlitələr üzərində işləyir. Bu qrupun ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti xarici şirkətlərlə əlaqələr və məhsulu real və xarici valyutada satma qabiliyyətidir. Proqramımızın son hissəsində Mana Polimer şirkətinin icraçı qrupunun fəaliyyəti ilə qısaca tanış olacaq. Mana Polimer şirkəti sənaye örtüklərinin tətbiqinə başladı. Bu baxımdan şirkət sənaye örtüklərinin tətbiqinin başlanğıcında və qısa müddətdə 100-dən çox layihəni tamamlamağı bacardı və bu sektorun ehtiyaclarına əsaslanaraq digər istehsal və ticarət sektorları formalaşdırıldı və aktivləşdirildi. Bu qrupla bir neçə fəaliyyət həyata keçirilir. Bunlardan ən əhəmiyyətlisi sənaye döşəməsinin tətbiqi, liflə möhkəmləndirilmiş polimerlərin tətbiqi, turşu əleyhinə keramika və pəlitələrin tətbiqi, kriogen və istilik izolyasiyasının tətbiqi və quraşdırılmasıdır. Ayrıca bu qrup avtomobil boya xətləri, yanmaz örtüklər, beton, sərt beton və rəngli beton üçün xüsusi örtüklərin tətbiqində keyfiyyətli fəaliyyətə malikdir. Biston, şirkət Pega və şirkət Paxson, Mana Polimer şirkətinin onlarla həmkarlıq etdiyi bəzi şirkətlərdəndirlər. Daimi dostlarımız növbəti İran Bazar Verilişində İranda ilm təməlli iqtisadiyyat və şirkətlərin birini sizə təqdim etdik. Növbəti verilişlərimizdə başqa və fərqli mövzularla qulluğunuza gələcək. Verilişi hazırladı prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, əsas mühəndisi Cənab Həsən Sadiqi, verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə. Düşüncə paylaşımını lütfən unutmayın dostlarımız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Hələlik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi İraq Baş Nazirinin həyatına qarşı sui-qəsdi yeni fitnə bildirir. İranın Xarici İşlər Naziri vurğulayır, ABŞ müzakirə və anlaşma iddiasında ola bilməz. İrəvan Bakının sülh təklifinə cavab verməkdən imtina edir. İraq prezidenti deyir, İraqda xaos və əmniyyətsizliyi qəbul edə bilmərik. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosunda xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi deyib, İraq baş nazirinin həyatına qarşı sui-qəsd izi xarici araşdırma mərkəzlərində axtarmalı olan yeni bir fitnədir. Ayrabinin məlumatına əsasən, Əli Şəmxani bugün bir tweetdə yazıb, İraqın baş nazirinə qarşı sui-qəsd izi xarici araşdırma mərkəzlərində axtarılmalı olan yeni bir fitnədir ki, ötən illərdən terror qruplarını yaratmaq və himayə, həmçinin bu ölkəni işqal etməklə, əminəmansızlıq, səbatsızlıq və ixtilaf yaratmaqdan başqa İraqın məzlum xalqı üçün heç bir müjdə gətirməyibdir. İraqın təhlükəsizlik media qrupu bugün səhər saatlarında bir bəyanatda bildiriblər ki, bomba qoyulmuş bir PUA ilə Əl-Kaziminin Bağdadın Yaşıl rayonunda yerləşən iqamətgahına hücumla onun həyatına qarşı sui-qəsd uğursuz qalıb. İraqın baş naziri bir tweetdə belə yazıb, əhvalım yaxşıdır, əhali arasındayam və hamını sakitliyə və təmkinli olmağa çağırıram.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri vurgulayıb ki, Amerika uğursuz qalmış maksimum təzyiq siyasətini iqtisadi terrorizmi davam etdirməklə yanaşı müzakirə və razılaşma iddiasında ola bilməz. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Hüseyn Əmir Abdullahyan və Çin Dövlət Şurasının üzvü Xarici İşlər Naziri Wang Yi bir telefon söhbətində regional və beynəlxalq hadisələr qarşıdakı Viyana müzakirələri və iki tərəfli münasibətlər prosesi ətrafında fikir mübadilə ediblər. Çin hökumətinin İrana 120 milyon doza vaksinin göndərilməsi üzrə həmkarlığından razılıq edən Əmir Abdullahyan iki ölkənin genişlənməkdə olan əlaqələrindən məmnunluq ifadə və İran İslam Respublikasının Pekinin davamlı inkişaf və Çinlə bu istiqamətdə yaxın əməkdaşlıq sahəsindəki təşəbbüsünə olan dəstəyinə təkid edib. İran Xarici İşlər Naziri qarşıdakı Viyana müzakirələri ilə bağlı ümidvarlıq edibdir ki, anlaşmanın sürətlə əldə olunması üçün Amerika və Avropalı tərəflər real şəkildə müzakirəyə daxil olacaqlar. O, MAGATE-nin İrandakı vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı əmin olduğunu bildiribdir ki, bu həmkarlıqlar, razılaşmalar və qaydalar çərçivəsində yaxşı şəkildə davam edəcək. Əmir Abdullahyan Əfqanistanın vəziyyəti ilə bağlı bu ölkədə əhatəli hökumətin təşkili zərurətinə təkidlə ümidvarlıq edibdir ki, konstruktiv Tehran konfransının davamında Pekində keçiriləcək Əfqanistan qonşuları yığıncağı uğurlu olacaqdır. Nüvə müzakirələrinin davamını alqışlayan ona dəstək verən Çinin Xarici İşlər Naziri Wang Yi də Amerikanın nüvə anlaşmasının icrası yolunda yaranan problemlərin əsas amili adlandırıb ümidvarlıq edib ki, onlar özlərinin bu səhvini sanksiyaları ərtərəfi şəkildə aradan qaldırmaqla düzəldəcəklər və İranın pozitiv münasibət spektrində qarşıdakı müzakirələr yaxşı nəticələrə gətirib çıxaracaq.
Bakı İrəvana sülh təklif etsə də İrəvan cavab verməkdən imtina edir. Bunun üçün təbii ki, müəyyən səbəblər vardır ki, onlardan ən önəmlisi Ermənistanda bir sıra revanşist qüvvələrin olmasıdır. Digər tərəfdən Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycanın sülh təklifinə müsbət cavab verməməsinin ən mühüm səbəblərindən biri Ermənistan umum məfkurəsindən çəkinməsi də ola bilər. Halbuki İrəvan hakimiyyəti özü də bəzən sülh təklifini edir və elə bu yüzdən də daxildə etiraz və tənqidlərə məruz qalır. Azərbaycanlı millət vəkili politoloq Rasim Musabəyov bir müsahibədə Ermənistanın Azərbaycanın sülh təklifinə cavab verməməsinin səbəbi haqqında danışıb. Bərabər işləyək.
Azərbaycan Ermənistana təklif edir ki, hərbi münaqişə bitdiyi üçün münasibətləri normallaşmaq, normallaşdırmaq və beynəlxalq hüquq çərçivəsində əməkdaşlığı və əlaqələri bərpa etmək. Təəssüf olsun ki, erməni tərəfi məqlub olduğum anlayır. Azərbaycanla Bundan sonra hərbi müstəvidə iddiaların ortalığa çıxartmaq qeyri-mümkünlüyünü də anlayır və erməni xalqı Paşinyanı yenə də baş nazir seçməklə əslində cavab verdilər ki, onlar Azərbaycana qarşı nə vuruşmaq, nə ölmək istəyində deyillər. Ancaq təəssüf olsun ki, bunu ilə yanaşı iddialarından əl çəkmək istəmirlər. Və problemi onda görürlər ki, yəni sülh müqaviləsi imzalandığı halda Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından əl çəkməli olacaqlar. Bundan boyun qaçırmaq istəyirlər. Və ümidlərini bağlayırlar ki, Ermənistanın xarici himayədarları Fransa, ABŞ, bəlkə Rusiya Azərbaycandan Minsk qrupu çərçivəsində nəsə bunların istəklərinə cavab verən nəyisə qopartmaq mümkün olsun. Xülyadır bu. Yəni, kimlərsə Azərbaycandan bu, yəni, birinci Qarabağ müharibəsindən sonra harada ki, Azərbaycan uğur qazanmamışdı, Azərbaycandan ermənilərin istəyin qoparda bilməyiblərsə, bundan sonra bunu necə edə biləcəklər? Qeyri-mümkün bir məsələdir və düşünürəm ki, addım-addım o cümlədən Ermənistana himayə edən dövlətlər tərəfindən onları ağla gətirəcəklər, çərçivəyə salacaqlar və Ermənistan, Azərbaycanla münasibətləri normallaşmaqdan boyun qaçırma bilməyəcək.
Xəbərlərini xunuşu Təbriz radiosundan davam edir. İraq prezidenti Bərhəm Salih sosial şəbəkədə verdiyi bəyanatında İraqın baş naziri Mustafa Kazımiyə qarşı sui-qəsd cəhdini terror aktı kimi qiymətləndirərək bunu təcavüz və cinayət adlandırıb. Mehr xəbər verir ki, o, həmçinin İraq xalqının təhlükəsizliyini aradan aparmaq istəyənlərin qarşısında vahid mövqə nümayiş etdirməyin vacibliyini vurğulayıb deyib. İraq hüquq sistemində xaosu və çevriləşi qəbul edə bilmərik. Xatırladaq ki, İraqın təhlükəsizlik mediyası bugün 7 noyabr səhər saatlarında İraqın baş naziri Mustafa Kazımiyə qarşı sui-qəsdin həyata keçirildiyini bildirib.
İraqda sünnilər və şiələr vəhdət namazı qılıblar. Şəfəq Nah xəbər verir ki, İraqın Deyal əyalətində sünni və şiə müsəlmanlar vəhdət namazı qılıblar. Bunun təşəbbüskarı isə parlament seçkilərində qalib gələn sədr hərəkatının lideri Müqtəda Sədr olub. Ölkənin fərqli-fərqli bölgələrindən olan sünni və şiələr birgə cümə namazı qılmaq üçün Deyalaya gəliblər. Qeyd edilib ki, vəhdət namazı cəmiyyət üçün bir mesajdır.
BMT-nin iqlim samitləri tarixində ən iri miqyaslı etiraz aksiyası keçirilib. Şotlandiyanın Glasgow şəhərində minlərlə insan iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə üçün əlavə tədbirlər tələbi ilə yürüş keçirib. Bu barədə BBC xəbər verir. Tədbirin təşkilatçıları Glasgow'da keçirilən nümayişdə iştirak edənlərin sayının 100 min nəfər olduğunu bildiriblər. BBC qeyd edib ki, bu etiraz BMT-nin COP26 iqlim samiti zamanı ən böyük aksiya olub. Marşıdan əlavə, alimlərin üsyanı hərəkatının 20-dən çox etirazçı Clyde çayındakı körpü üzərində hərəkəti buluqlayaraq özlərini zəncirləyiblər. Polis onların hamısını saxlayıb. Qeyd edək ki, dünən Keniya, Fransa, Braziliya, Avstraliya və Kanada da daxil olmaqla 100-ə yaxın ölkədə, həmçinin Britaniyanın digər şəhərlərində ətraf mühitlə bağlı etiraz aksiyaları keçirilib. İqlim dəyişikliyi konfransı oktyabrın 31-də Glasgow'da başlayıb, tədbir noyabrın 12-sinə dək davam edəcək konfransda 200-ə yaxın ölkənin nümayəndəsi də iştirak edir.
Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Wang Wenbin keçirdiyi mətbuat konfransında ABŞ-ın 10 mülki Əfqan vətəndaşı qətlə yetirməkdə qəddarcasına rəftar etdiyi bildirilib. Bu hadisədən sonra bir daha insan haqları sahəsində Amerikanın təkəbbürü, ikiyüzlülüyü və ikili standartları üzə çıxdı. Təslim xəbər verir ki, o deyib, Əfqan millətinin həyatı mühümdür. Biz ABŞ-ı Əfqan xalqının həyatına və insan haqlarına hürmətlə yanaşmağa, bu hadisənin həqiqətlərini xalqa açmağa, günahkarları məsuliyyətə cəlb etməyə və həlak olanların ailələrinə təzminat ödəməyə çağırırıq. Van Benin ABŞ-ın son 20 ildə həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatların yüz minlərlə insanın ölümünə səbəb olduğunu açıqladı və artırdı. Son 20 il ərzində ABŞ-ın hərbi əməliyyatları, o cümlədən Əfqanistandakı müharibə nəticəsində 800 mindən çox insan həlak olub ki, onlardan 335 mini mülki vətəndaşdır. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə noyabrın 8-də paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli ölçüləcək, temperatur 7-14 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava günəşli ölçüləcək, temperatur Təbrizdə 2-13, Culfada 5-14 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli ölçüləcək, temperatur Məşəddə 2-13 dərəcə isti ölçüləcək. Qumda hava yarım bulutlu ölçüləcək, temperatur Qumda 5-15 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda hava qismən bulutlu ölçüləcək, Ərdəbildə hava 3 dərəcə Şaxtıdan 14 dərəcə isti, Biləsuvarda 0-15 dərəcə isti olacaq. Və Astarada hava günəşli ölçüləcək, temperatur Astarada 9-17 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə noyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 5-8 dərəcə isti, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 14-16 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında noyabrın 8-də hava əsasən yağmursuz keçəcək, gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şəhər küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-4 dərəcə isti, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq.
Təkli dinləyicilərimiz, bazar ertəsi günü noyabrın 8-i Rəbiusan ayının 2-sində səhər çağı şəhər vaxtla saat 5:55 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:18 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:24 dəqiqədə günorta, saat 17:45 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Bazar ertəsi gününün şəhər vaxtlarını dinlədiniz, xəbərlər sona çatdı.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. İran fəxrləri, dünya irsləri ünvanlı həftəlik söhbətimizdə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə qabaqki söhbətlərimizin ardı olaraq İslami dövrün adlım, astroloq və matematikantı Qiyasiddin Cəmşidi Kaşaninin haqqında sizə daha artıq məlumat verib, sizi bu böyük alimin dəyərli əsərləri və elmi tədbirləri ilə tanış etmək istərdik. Mikrofonda Kübra Mirhüseyni. Qabaqki söhbətlərimizdə dedik ki, məşhur İranlı matematikant və astroloq Qiyasiddin Cəmşidi Kaşani təxminən 790-cı ildə Kaşan şəhərində dünyaya gəldi. O, astronomiya hövzəsində dəyərli Zici Xaqanı adlı kitabını yazıb, onu Teymurun nəvəsi Oluq bəyə təqdim etdikdən sonra Səmərqəndə dəvət olundu. Səmərqənd o zaman mühüm elm və bilik bazalarından biri idi. Maharətli İranlı astroloq Kaşani Səmərqənddə qaldığı müddətdə bu şəhərin rəsədxanasının inşasında fəal iştirak etdikdən sonra dəyərli kitablar yazdı. Cəmşidi Kaşani 832-ci hicri qəməri ili Ramazan ayının 19-cu günü səhər zamanı 42 yaşındaykən naməlum şəxslər vasitəsilə Səmərqəndin rəsədxanasında qətlə yetirildi. Ehtimal olaraq Oluq bəyin əmri ilə baş tutan bu kədərləndirici qətlədən sonra həmin rəsədxananın fəaliyyətləri azaldı və bu rəsədxana mövqeyyətini əldən verdi. Tədqiqatçılar matematika hövzəsində Qiyasiddin Cəmşidi Kaşaninin təşəbbüsləri haqda birgə fikirləşirlər. Qiyasiddin zəkalı matematikant, ixtiraçı, dərin fikir sahibi idi. O, özündən qabaqki matematikantların bütün əsərlərini mütəalə etmişdi. Tədqiqatçıların etirafına görə Qiyasiddin matematikanın bütün hesablama şivələrində məharətlə çıxış edirdi. Belə ki, Kaşanini İslami dövrün ən adlım İranlı matematikantlarından hesab etmək olar. O, matematika sayəsində neçə dəyərli təşəbbüsə əl atmışdı. Qiyasiddin Cəmşidi Kaşani sayı az astronomiya alimlərindən idi ki, heç vaxt astronomiya sahəsindəki xurafələrə inanmadı. O, bu sahədə çoxlu təşəbbüslərə əl atdı. O cümlədən təbəqqül mənatiq adlı vəsilənin ixtira edilməsinə toxunmalılar. Qiyasiddin onun şərh və istifadə şivəsini Nusətul Hədaiq kitabında gətirib. Kaşaninin əsərləri ilə bağlı tədqiqat aparanların etiraf etdikləri əhəmiyyətli məsələ budur ki, bu böyük İranlı alim həmin kitabda Yuhan Keplerdən iki əsir qabaq Ay və Merkurinin orbitinin oval olduğunu qeyd etmişdi. Əzlər, Qiyasiddin Cəmşidi Kaşani təkcə 42 il yaşamasına rəğmən elm və bilik həvəskarlarına özündən dəyərli əsərlər yadigar qoyub. Verilişimizin bu hissəsində bu əsərlərdən bəzisini sizin üçün tanıtdırırıq. Qiyasiddinin əsərlərindən biri Sulləmus Səma risaləsi və ya Kəmaliyyə risaləsidir. Bu risalə ərəbcə yazılıb və yazılışı 809-cu ildə Kaşanda sona çatıb. Kaşani bu risalədə yer kürəsi, ay, günəş, başqa planetlər və ulduzların ölçüsü, diametri haqda söz açıb və başqa planetlər, habelə ulduzların yer kürəsi ilə fasiləsini açıqlayıb. Qiyasiddin həmçinin Sulləmus Səma risaləsinin müqəddəməsində Miftahul Hisab kitabında da bu kitabı yazmaqdan hədəfini bütün səmavi cisimlərin məkanını təyin etməkdə qabaqki alimlərin səhvləri və ixtilaflarını həll etmək bildirib. Qiyasiddin Cəmşidi Kaşaninin astronomiya hövzəsində başqa kitabı Heyət elmindən müxtəsər adlı kitabdır. Bu kitab farsça yazılıb və onun yazılışı 813-cü hicri qəməri ilində və yaxud ondan qaba Kaşanda sona çatıb. Bu kitab yazıldıqdan sonra Mirza İskəndər Bahadur Xana təqdim olunub. Bu risalədə ay, günəş, ulduzlar və digər planetlərin hərəkəti, necəliyi və istiqamətindən söz gedib. Cəmşidi Kaşaninin digər kitabı Zici İlxaninin təkmilində yazılmış Zici Xaqanıdır. Kaşani astronomiya sahəsində olan bu kitabın yazılışını 816-cı ildə Kaşanda bitirib və Oluq bəyə təqdim edib. Bu kitabın adından bəlli olduğu kimi Qiyasiddin bu zici Zici İlxaniyə düzəliş vermək və onu təkmilləşdirmək uğrunda yazıb. Qeyd edək ki, Zici İlxani Xacı Nəsirəddin Tusinin vasitəsilə yazılmışdı. Farsça yazılmış Zici Xaqani təqvim, trigonometriya, astronomiya, matematika barədə mövzuları ehtiva edir və 6 məqalədən ibarətdir. Bu zic, Zici Oluq bəyin təməlidir və Kaşaninin Zici Xaqanidə istifadə etdiyi hesablamalar şivəsi, sonralar trigonometriya və hesabdakı işlərin təməli olur. Zic unvanlı kitabların izahında deməliyik, zic səmavi cisimlər mövqeyyətinin qeyd olunduğu kitablara deyilir. Bu kitablar günəşin çıxıb batması, ay, planetlər və digər ulduzların haqqında məlumatları ehtiva edir və bu məlumatlar cədvəllər formasında nizamlanıb. Zic cədvəllərindən səmavi cisimlər mövqeyyətinin tanınması və rəsəd olunması, həmçinin gündüzlə gecənin uzunluğunun müəyyənləşməsi, təqvimlərin hazırlanması və münəccimlik məqsədləri üçün istifadə olunarmış. Keçmiş zamanlarda adlı münəccimlərdən hər biri və ya hər bir rəsədxananın özünə məxsus zici var imiş və beləliklə qabaqı zicilərə düzəliş verilərmiş. Hazırda bu kimi ziclərin nüsxələri muzeylərdə saxlanılır. Bugün elmi və astronomiya istifadələr üçün qədimi ziclərə oxşar cədvəllər hazırlanır. Əlbəttə, bunların diqqəti daha da yuxarıdır. Çox ehtimalla zic ərəbcə sözüdür və ya orta farsça dövründə astronomiya cədvəli və təqdim mənasında olan zik sözündən alınıb. Alati Rəsəd şərhində Risalə Qiyasiddin Cəmşid Kaşaninin başqa dəyərli əsərlərindəndir. O, bu əsəri 816-cı ildə farsça yazıb və İsfahan hakimi Sultan İskəndərə təqdim edib. Ehtimal olaraq İsfahanda yazılmış bu risalədə Qiyasiddin Cəmşid ixtira etdiyi 8 rəsəd vəsiləsi barədə izahat verib və bu kitabda onların düzənilməsi necəliyini bəyan edib. Kaşani bu kitabdan sonra 818-ci ildə Nusxətul Hədaiqi Kaşanda ərəbcə yazıb. Bu əsərdə Qiyasiddin Kaşani neçə astronomiya vəsiləsini tanıtdırıb və onların qayrılması necəliyini şərh edib. O, həmin kitabın birinci və ikinci əlavələrində bəzi hesablamalar və müşahidələri şərh etdikdən sonra Ay və Merkuri orbitinin oval şəklində olması nəzəriyyəsini ortaya çəkib. O, Nusxətul Hədaiqdə Təbəqül Mənatiq adlı ixtiralarından birini şərh edib. Bu vəsilə ilə ay, günəş, planet və onların yerdən fasiləsini başa düşmək olar. Həmçinin ay və günəşin tutulması zamanlarını da proqnozlaşdırmaq olar. Bu kitabın sonunda Kaşaninin ixtira etdiyi Lohi İttisalat adlı bir vəsilədə şərh edilib. Thank you. İlyasettin Cəmşidi Kaşani matematika huzəsində elm və bilik həvəskarlarına neçə etibarlı əsər özündən yadkar qoyub. O, ərəb dilində yazılmış Risale-i Mühitiyyə kitabının yazılışını 827-ci Hicri Qəməri ilində Səmərqəndə bitirib. Bu kitab matematika huzəsində Cəmşid Kaşaninin əhəmiyyətli əsərlərindəndir. Bu kitabda Cəmşidi Kaşani dairənin mühitini klasik şivə ilə hesablama məsələsini ortaya çəkib. Avropada matematika sahəsindəki tarixşünaslar bu əsəri hesablama texnikinin şaheseri adlandırıblar. Qiyasiddin matematika huzəsində başqa bir kitabda yazıb ki, Miftahul Hesab adlanır. Bu kitabın yazılışı 6 ildən çox uzun sürüb. Kaşani bu kitabı 830-cu Hicri Qəməri ilində Səmərqəndə Oluq bəyə təqdim edib. Kaşani ərəb dilində dərslik unvanı ilə bu kitabı yazıb və bu kitab o zamanın məktəbləri və elmi huzələrində tədris olunub. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fəxrləri Dünya İrsləri unvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Əzizlər, xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız təliqilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.aztabriz.irib.ir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, indi isə Təbriz Radiosundan Hüccətül İslam vəl-Müslimin Ocaq Nejadın söhbətlərini birlikdə dinləyəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah alə ma ərrəfənə min nəfsih. وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره والصلاة والسلام على عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأدهرين سيما بقية الله في الأراضين اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه بأشرف الأنبياء والمرسلين وآله المعصومين المكرمين آمين رب العالمين Ötən həftələrdə cümə bəhsimiz bu yerə çatdı ki, bəsirəsizliyin nəticəsi, aqibəti Neçə dənə şeydi, biri də budur ki, insan öz yolundan çıxıb və həqiqi yolu azar. O yol ki, insan orada qərar tapıb və gedir məqsədi var. Məqsəd iləllahdir. İnsan İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'ın merhametiyle, Allah'ın inayetiyle insan hareket edir ve ileyhi raciun. Hem ondan başlanır ve hem de onda hatm olur. Bu yoldi. Fa'buduni haza siratun mustaqim. Allah deyir, ibadet edin beni. Düzgün olan yol bu yoldi. Bak, bu yolda insan karar tapıb. Eğer insanda basiret olmasa, gözleri açık olmasa, yola yaxşı baxmasa, o insan axırda yolu itirer, yoldan çıxar. Azgınlık en pis xəstəlikdir ki, insan ona giriftar olur. Müəyyən amillər var. O amillərdən inşallah yaduzdadır. Neçə dənə saymışıq. Bugünkü bəhsimizdə o amillərin biri də budur ki, insan pis adamlarla dost ola, rəfiq ola. Nə qədər də insanın ürəyi təmiz olsa, əməli təmiz olsa, niyyəti düz olsa, təqvalı olsa, imanı möhkəm olsa, əgər pis adamlarla oturub dura, əgər pis mühitdə qərar tapa, onlar bunda təsir qoyacaq. O peyğəmbərdir ki, pis mühitlərdə onlara nuraniyyət verirdi. O insanları ki, onların imanları peyğəmbər dərəcəsinə çatmayıb, onlar lazımdır ki, ehtiyat eləsinlər. Pis mühitdə qərar tapmaqdan, pis insanlarla dost olmaqdan, pis insanlarla cəlcət eləməkdən insanlar çəkinsələr, azgınlığa giriftar olmazlar. Əgər belə olmasa, buyurur, mümkündür. Əlbəttə, dost yaxşıdır. Dost insana lazımdır. Dostun insana xeyri var. Dünyasına xeyri var. Ahirətinə xeyri var. Əmirul müminin buyurur, Əs-sədiqu əqrəbul əqarib. Qohum əqrəbanın içində, dostların içində buyurur, hamısından insana yaxın, budur ki, insanın bir yaxşı dostu ola. Hətta qohum əqrəbadan də əgər dost yaxşı olsa, yaxşıdır. Əgər bu dostun insanı